Mūsu kultūras nams sen nav bijis tik pilns. Tā Sējas novada mērs Guntis Liepiņš no partijas Tēvzeme īsi raksturoja iedzīvotāju interesi sabiedriski apspriedē par dzelzceļa līniju Rail Baltica. Aptuveni desmitā daļa, jeb 250 no 2500 novada deklarēto, darbdienas vidu izbrīvēja, lai klausītos projektu ieviesējos un paustu savas bažas. Sējas novadus karābi no izstrādātiem sliežu ceļu variantiem. Tie gan vairs netiek zīmēti dabas aizsargājumā teritorijā Natūra 2000, kur mīt, piemēram, retā zaļā vārna. Tāpat apiets būs Ādažu militārais poligons, ko valsts domā paplašināt. Līdz ar to iedzīvotāju, kā zemes un namu īpašnieku intereses, būtiski skars jebkurš no diviem trases variantiem, stāsta Sējas mērs Liepiņš.
Un cilvēks, protams, visvairāk satrauc tas, vai nojauks viņu māju, cik tu pienāks viņu dzīves vietai. Un nākošais jautājums ir, kāds būs valsts izstrādāts kompensācijas mehānisms, jo droši vien, kad projekta autoriem un valdībai tā kā vajadzēja šodien vismaz provizoriski pateikt, lai cilvēkiem rast vismaz tādu sirdsmieru, ka viņiem pa velti neatņems, jo lielai daļai pārliecība, kad atņems kaut ko pa velti, pieņems likumu un mēs te paliksim tukšā vietā.
Taču uz šiem jautājumiem atbildes no satiksmes ministrijas un projekta ieviesējiem Sējas ļaudis neseņēma. Tādēļ par sirdsmieru zālē nekas neliecināja.
Man personīgi šobrīd nav informācijas par mājām, bet mājām jābūt.
Vai būt!
Papa, kolēģi,
papa! Ja kādi
jāgdēju? Pēdnieki ir saskaitījuši visas mājas.
Kāda pēdnieki?
Skarus, jā,
pēdnieki. Kāda pēdnieki?
Jautājums par zemi.
Abu trašu variantos atrodas pāris desmiti dzīvojamo māju, pēc iedzīvotāju uzstājības atklāja projekta ieviesēji. Bet bez atbildēm palika Sējas novada zemnieces Ingas Cerbulas jautājums, kā risinās vērtīgo lauksaimniecības zemi atsavināšanas lietu. Vai projekta vārdā atpirks tikai 300 metru aizsargu joslā esošo zemi vai visu īpašumu kopumā, jautāja zemniece. Savukārt atpūtas parka Rāmkalna saimnieks un zemju īpašnieks Viktors Grūtups ieteica atgriezties pie teritorijas plānā iezīmētā varianta, kas liedas šķērsos īpaši aizsargājamo teritoriju Natūra, kur jau pašlaik militārajā poligonā braukā tanki.
Sanāk, ka mēs neuz ko īsti nevaram paļauties, un ja mēs skatāmies no uzņēmēja darbības attīstības vai vienkārši no dzīves plānošanas, tā ir tāda iegāšanās pa cilvēkiem. Tas ir viens, otrs, nevajag. Kaut kā interpretēt to tā, ka Latvijā dzīvo tikai zaļās vārdas un nav prūklēts. Latvijā pirmkārt dzīvo cilvēki, tā skaitā Sējas novadā, kas gadiem ilgi plāno savu attīstību. Nevar tā vienkārši vien griezienu cilvēkiem sabojāt dzīves, tā ir cūcība.
Piebildīšu, ka šodien aizsāktais un līdz marta vidum visās 15 pašvaldībās ieplānotais sabiedrisko apspriežu cikls ir tikai pirmais, kurā uzklausīs iedzīvotājus. Septembrī plānots vēl viens, kur jau konkrētāk spriedīs par 2000 īpašumu, ko skars 265 km garā trase no Ainažiem līdz Bauskas novadam. Edgars Klupčs, Latvijas radio.